Tieto dni som počul jedno svedectvo a začal by som tým, že by som sa s ním podelil s vami. Dobre. Jeden mladý muž celý život sa venoval súťažne, robil také akrobatické salta do bazéna. Možno ste videli aj také súťaže, vyšplhajú sa na nejakú tú výšku a potom tam rôzne tie, neviem, otočenia vo vzduchu robia a sú, je tam nejaký hodnotiaca komisia, ktorá vidí, ako to robia a to najkrajšie získa najväčšiu známku. Možno by sme nepovedali, ale aj takýto šport alebo súťaž existuje. A nejaký mladý muž sa tomuto celý život venoval. A robil to dobre, bol dobrý v tom. A hovorí tento mladý muž, vydával svedectvo, že jedného dňa prišiel na takú súťaž a ako tam boli na izbe kolegovia, tak jeden kolega mu začal hovoriť o pánovi Ježišovi. A začal mu vydávať svedectvo o tom, čo pán Ježiš urobil v jeho živote a o tom, že miluje aj jeho, že môže odpustiť jeho hriechy. A hovorí, že nevydržal to veľa počúvať. A dokonca odišiel veľmi rýchlo z tej izby a odišiel nahnevaný, lebo ten deň to už bol druhý človek, ktorý mu svedčil o pánovi Ježišovi. A dosť ho to vyrušilo a nechal to nejakým spôsobom, snažil sa to potlačiť. A hovorí, že v noci, keď všetci zaspali, tak on mal vo zvyku trénovať ešte, aby bol čo najlepší. A tak hovorí, že vytratil sa potichu z tej hotelovej izby, kde boli. Bolo to tam, kde je aj ten bazén, tá hala. Vytratil sa odtiaľ a išiel do tej haly, kde bol ten bazén, aby si zatrénoval ešte. A hovorí, že ani nezapol svetlo, aby si to nikto nevšimol. Ale hovorí, že nebolo treba, lebo to bolo celé presklené, tá hala. A krásne svietil mesačik, takže vlastne bolo vidieť pomaly, ako keby bolo svetlo zapnuté. Do svetla bolo vo vnútri. A tak sa potichu tak vyšplhal na ten úplne, na ten najvyšší tam, ten mostík a pripravoval sa skočiť do vody. A hovorí, že v tom, ako tak sa tak pripravoval, že ide skočiť do tej vody a vyskúša si to, tak videl v bazene ako keby taký kríž. Rozmýšľa, že to čo je. A v tom si uvedomil, že vlastne ako mesaček svietil a boli tam tie rámy, lišty, ktoré držali tie skla, tak to bolo, vyzeralo to ako taký kríž. A hovorí tento mladý muž, že toto bolo niečo, bol to len tieň, on si to hneď uvedomil, ale hovorí, že zastavilo ho to a začal sa zamýšľať nad tým posolstvom, ktoré počul už druhýkrát, teda dvakrát ten deň. A hovorí, že nakoniec neskočil, sadol si na ten mostík a začal nad tým premýšľať. A začal mu to dochádzať. Inak to je zaujímavé, keď vydáme svedectvo, možno tí ľudia nie hneď nám povedia, že wow, ale to slovo si ich nájde. Aj tento mladý muž hovorí, že sedel na tým skakacom mostíku a rozmýšľal nad tým slovom. A sa ho to začalo dotýkať a rozplakal sa. Ako sa rozplakal? Strážnik, ktorý strážil tú halu, tak počul, že niekto tam je. A tak prišiel, nabehol tam a zapol svetlo. A tento mladý muž tam sedel na tom skokanskom mostíku, plače a hovorí, že ako sa zaplo svetlo, tak videl, že bazén bol úplne prázdny. Ten deň ho vypustili preto, aby vymenili vodu a vlastne si tak uvedomil, že toto bol moment Božieho zastavenia v jeho živote, že to, že zareagoval na to slovo, mu zachránilo tenkrát život, lebo bol by skočil do prázdneho bazéna. Videl, že je tam bazén, aj všetko to videl, mesiačik to pekne osvetlil, ale nevidel to, že či tam je voda alebo nie. A hovorí, že to bolo niečo, čo čím Pán Boh zachránil jeho život. A keď som počul toto svedectvo, tak som si znovu a zase povedal, je to povzbudzujúce a my to vieme, ale vždy nás to povzbudí, že oplatí sa hovoriť o Pánovi Ježišovi. Nevieme, ako to Pán Boh použije. Je to v jeho režii, ale oplatí sa zasievať a vydávať svedectvo. Ďaká Bohu, Boh je dobrý. A chcel by som dneska pokračovať a hovoriť o na tú sériu, ktorú sme začali pred nejakým časom o učeníctve. A nielen to, chcel by som dnes zároveň pokračovať v tej knihe Skutkoch. Ja som chcel, že aby ste si tipli, že kde sme ostali, ale už to je vysvetené, takže žiadna odmena dneska nebude. Pamätáte si aspoň príbeh, teda tu sú len kapitola a verše vysvetené na tej prezentácii, ale aspoň príbeh si pamätáte, že čo bolo také posledné, čo sme preberali naposledy z knihy Skutkov. Dobre, bolo to dávno však. Bolo to dávno. Ako? Áno. Pamätáte si, skoro ako keby ste z toho boli kazali, brat Jožko. Je možné, že ste aj kazali z toho. Dneska budeme pokračovať, ja by som na toto nadviazal. Je to Skutky 13, môžeme si spoločne tento text ešte prečítať. Skutky 13 a budem čítať od veršu 13 tiež. Takže Skutky 13, 13. Môžeme sa postaviť. Keď sa Pavol a jeho spoločníci odplavili z Pafu a prišli do Pergy a Pamfilie, Jan sa od nich oddelil a vrátil sa do Jeruzalema. Oni však išli z Pergy ďalej, až došli do Antiochie v Pizídii. V sobotný deň vošli do synagógy a tam si sadli. Po čítaní zo zákona a z prorokov im predstavení synagógy poslali odkaz. Muži, bratia, ak máte pre ľud nejaké slovo povzbudenia alebo napomenutia, prehovorte. Tu Pavol vstal, znamením ruky si vyžiadal ticho a povedal: Muži izraelskí, aj vy, čo sa bojíte Boha, počúvajte. Boh tohto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď býval v cudzine v egyptskej krajine a zdvihnutou rukou ho z nej vyviedol. Ba asi 40 rokov znášal ich správanie na púšti. V kanánskej krajine vyhubil 7 národov, ich krajinu im rozdelil ako dedičné vlastníctvo asi na 450 rokov. Potom im dal sudcov až po proroka Samuela. Keď si vyžiadali kráľa, Boh im dal na 40 rokov Kišovho syna Saula, muža z Benjaminovho kmeňa. Keď ho potom odstranil, povolal im za kráľa Dávida, o ktorom vydal svedectvo: Našiel som Dávida, syna Izaja, muža podľa svojho srdca, ktorý vždy bude plniť moju vôľu. Z jeho potomstva dal Boh Izraelu podľa prisľúbenia spasiteľa Ježiša. Pred jeho príchodom Jan hlasal celému izraelskému ľudu krst pokania. Keď Jan skončil beh svojho života, hovoril: Ja nie som ten, za koho ma pokladáte, ale hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden ani sandále na nohách rozviazať. Muži, bratia, synovia Abrahamovho rodu, i tí z vás, čo sa bojíte Boha, nám bolo poslané slovo tejto spasy. Lebo obyvateľa Jeruzalema ani ich predstavení ho nepoznali. Tým, že ho odsúdili, naplnili výroky proroka, ktoré si čítate každú sobotu. Hoci na ňom nenašli nejakú vínu, za ktorú by si zaslúžil smrť, žiadali Piláta, aby ho dal zabiť. Keď splnili všetko, čo bolo o ňom napísané, sňali ho z dreva a uložili do hrobu. Lenže Boh ho vzkriesil z mŕtvych a on sa viacero dní zjavoval tým, čo prišli spolu s ním z Galilei do Jeruzalema. Oni sú teraz jeho svedkami pred ľudom. My vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď skriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. To, že ho vzkriesil z mŕtvych a že už nikdy nenavráti sa do porušenia, oznámil takto: Splním vám sväté a verné prisľuby dané Dávidovi. Verš 35. Preto aj na inom mieste hovorí: Nedopustíš, aby tvoj svätý uvidel porušenie. Dávid vo vlastnom pokolení poslušne splnil Boží zámer, zosnul, bol pripojený k svojim otcom a uvidel porušenie. Ten však, ktorého Boh skriesil, neuvidel porušenie. Uvedomte si teda, bratia, že prostredníctvom neho sa vám ohlasuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. V ňom je ospravedlený každý, kto verí. Dajte si teda pozor, aby na vás neprišlo to, čo hovoria proroci: Vy, čo mnou pohrdáte, čudujte sa a zahynte, lebo za vašich dní vykonám skutok, ktorému neuveríte, ak vám o ňom bude takto rozprávať. A posledný verš 42, pri tomto sa zastavíme. Pri odchode ich prosili, aby im o tom hovoril aj nasledujúcu sobotu. Drahý Pane, ďakujem Ti za toto slovo a ja sa modlím v mocnom mene Ježiš, aby aj dnes si k nám hovoril. My túžime vnímať, počuť, prijať aj dnes slovo, ktoré Ty pre nás máš, Pane. Ďakujeme Ti za to, že si tu prítomný, za to, že chceš sa k nám prihovárať a za to, že sa budeš dotýkať našho vnútra. Amen. 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 Ja som pripravil aj takú mapku, chcem, aby sme sa na to spoločne chvíľku pozreli, do akej miery to tam vidieť. Tento verš, ktorý sme si čítali, tak nadväzuje, to je 13. verš, nadväzuje na tie predchádzajúce verše. My sme sa zastavili, aj teraz sme to strihli pri veršu 42 a ten text ešte pokračuje. A keď by sme sa pozreli na čo ten verš vlastne chce povedať, alebo na čo nadväzuje, tak vieme, že Pavol a Barnabáš sú na misijnej ceste. Dokonca sa dozvedáme, že nie sú sami, ale že majú so sebou ešte Jána. A tak sú spolu na misijnej ceste, vyrazili z Jeruzalema a už naposledy, keď sme preberali knihu Skutkov, tak sme hovorili o tom, že mali takú zastávku na Cypre. A to tam vidíme, Cyprus. A tento verš 13, ktorý sme si teraz čítali, hovorí ďalej, že z Cypru, to je tá druhá časť, sa preplavili, aha, mi to trošku ušlo, sa preplavili na sem, na Perga, tam je spomenutá, dokonca, že do Pergy a Pamfílie. A Perga bola hlavným mestom Pamfílie, ak si to chceme približiť, a ja som takú modernejšiu mapu našiel, a to je toto asi, ten Google map, a takými bielými som to tu pokreslil. Takže je to dnešné Turecko, keby sme to chceli dať do nášho. A keby najbližšie, čo tam je, tak je tá Antalya. Ak by ste chceli ísť na dovolenku, vraj je tam dobrá pláž. Takže tam išli oni, ale oni nešli na dovolenku. Išli na misijnú cestu. A teraz tu sa dozvedáme, že teda sa dostali do tej Antalye, alebo teda tam na túto časť Turecka. A tu sa niečo udialo. Ten verš 13 nám to prezrádza, že Ján zdrhol. Ján ich opustil. A keď trošku predbehnem, tak poviem, že písmo nám neprezradza, že čo sa udialo. Mnohí sa domnievajú, že asi, napríklad jeden, kto to vykladal, tak hovoril, že je dosť možné, že mu bolo clivo za domom. Iný hovoril zasa, že možno ochorel, alebo že nesúhlasil s Pavlovým vedením, lebo Pavol prebral vedenie po Barnabášovi, zrovna tu sa to dialo. Alebo aj to, že mohol mať problémy s pohanmi, nevieme. Môžeme si len domýšľať. V každom prípade bolo to niečo tak vážne, aspoň pre Pavla, že na túto tému sa nakoniec neskôr, keď predbehnem, rozišiel s Barnabášom. Lebo Barnabáš zastával toho, že Jánovi treba dať druhú šancu a Pavol povedal, nás nechal v štychu, keď to bolo najviac, sme ho potrebovali, nie. To, keď budeme ďalej preberať, tak tejto situácii sa nevyhneme, takže sa pritom ešte zastavíme. Ale dneska len toľko, že Ján odišiel a ostali tam sami. A potom ďalej vidíme, že 14. verš nám hovorí, že Pavol a Barnabáš, že Pavol a Barnabáš vyhľadávajú synagogu v sobotu a zistujú, že sú tam Židia, oni zrejme o tom aj vedeli, ktorí sa schádzali sobotu a teda prichádzajú do tejto situácii a prišli do synagógy. Myslím si, že sú tu minimálne dve veci, ktoré stoja za zmienku a prvá je tá, že prečo išli zrovna, ak išli na misiu, prečo išli do synagógy? Taká prvá vec, na ktorú som sa zamýšľal. Niektorí vysvetľujú, že vždy začínali od Židov, lebo že spása je od Židov. Niektorí si to takto interpretujú, vysvetľujú. A potom iní zasa hovoria, že vždy začínali tam, kde niečo už bolo. Toto je zaujímavé minimálne z toho dôvodu, že ak my by sme chceli robiť misiu podobným spôsobom, tak je zaujímavé vidieť, že môžeme začať tam, kde niečo už o Bohu vedia napríklad. Toto bol prípad, keď idú do synagógy, tak vedeli, že mali poznanie starého zákona. Ako keby stávali na niečom, čo už existovalo. Aspoň aj tie ďalšie verše, ktoré si budeme čítať, alebo si pozrieme teraz tak veľmi rýchlo, tak to potvrdzujú. Lebo v tej synagóge je napísané, že čítali zákon a prorokov. Zákon a proroci. Teraz, keď prečítali zákon a prorokov, si všimli, že je tam nejaký významný farizeus. Som tak premýšľal dneska. Si predstavte, že by sme tu v zhromaždení, začínajú bohoslužby a teraz by prišiel Bonke, aby si tam niekde sadol. Sa smiete, ako keby nemohol prísť do nesvat. A by si sadol a teraz by tak. Je dosť možné, že by niekto sa k nemu možno prihovoril a opýtal sa, no sme rádi, že ťa vidíme, nielen takto na živo ťa môžeme vidieť a chceš, máš možno niečo, čo by si... No, neviem, či to je úplne, dá sa to takto, ale je to taký príklad toho, že prišiel niekto, kto mal veľký kredit, hej, tí zákonníci, farizeovia v tej dobe vedeli na spameť písmo, veľmi dobre ho vykladali a ľudia im veľmi rádi dávali priestor, pretože tie bohoslužby zrazu, ak tak môžem povedať bohoslužby, ten program v synagóge bol zrazu, mal väčší náboj, bol živší, nemali vždy takéto kapacity po ruke. A tentokrát tam bol Pavol, takže sa toho chopili a ponúkli mu mikrofón. Obrazne povedané mikrofón. No a Pavol to samozrejme využil a v 16. verš vieme, že Pavol sa toho chytí a odvážne prehovorí. Vyžiada si ticho, vedel, že ako to chodí, nebolo to nejaké gesto, ktoré by nebolo na mieste, úplne stišil všetkých a tak zvýšeným hlasom odvážne prehovorí. No a teraz nasledujú verše 17 až 20. A tu vidíme, že začína od Egypta a dojde až po zasľúbenú zem. Mne sa veľmi páči, že keď som si to čítal, ja tiež mám niekedy pokušenie začať pri Adamovi a skončím v Zjavení. A že aj Pavol bol taký, že zobral takmer všetko, čo sa dalo, úplne od začiatku. A prechádza Egypt, a hovorí o tom, ako putovali púšťou, o tom, ako sa usadili. A je zaujímavé, že spomenul tam roky 450. My vieme, že 450 nesedí úplne zo 400, že je tam 50-ročný rozdiel, tak možno len takú malú zatvorku by som urobil, že musel tam zarátať 40 rokov púšti a ďalších 10 rokov usadenie a losovanie, keď sa krajina rozdelila. Takže, lebo vieme, že predpokladáme, že Pavol nemohol urobiť chybu, keďže bol dobre zbehli v týchto dejinách a neskúšal len tak nejaký taký odhadom, vedel presne, koľko to bolo. Čiže keď povedal 450, to presne vychádza 400 rokov Egypt, 40 rokov púšť a 10 rozdelenie krajiny. No a potom verše ďalej pokračuje, celé im to vysvetľuje, 21-22, spomína históriu, spomína Samuela, Saula, Davida. A doteraz ľudia túto históriu poznali. Bolo to pre nich možno zaujímavé, že Pavol mohol byť dynamický a možno, lebo istotne tu nie je zachytená celá kázeň. Mal ju dlhšiu, ako keď sme to my prečítali za 3 minúty a pol. Takže mohlo to byť zaujímavé, ale prichádza teraz verš 23 konkrétne, kde Pavol prináša nové učenie. Všetko, čo hovoril do veršu 23, hovoril starozmluvnú históriu. Tí ľudia s tým súhlasili. Ale verš 23 hovorí, že toto celé je len to, čo hovorila stará zmluva a začína hovoriť o Ježišovi. Viem si predstaviť, že vtedy v tej synagóge bolo hrobové ticho. Skoro ako tu teraz. Dokonca ani mikrofón nešúštiel, ani nič. Úplne bolo ticho. A všetci... Počkaj, však vieme, že je to Pavol, vieme, že je to farizeus, vieme, že vie, čo hovorí, možno je to chyták, možno tu bude hadanka, je to nejaká rabínska technika. Všetci čakajú, ako sa to ďalej bude vyvíjať. Videli, že vyzerá normálne. Takže veľmi bolo to také napätie, viem si predstaviť tam. A on ďalej hovorí o Ježišovi, oni o Ježišovi niečo počuli, lebo všetci Židia, hlavne na Veľkú noc, chodili do Jeruzalema. Takže aj Židia, ktorí boli z Turecka v tomto prípade, aj keď nechceli všetci, ale istotne hlavne takí tí poprední muži tam boli a mohli minimálne počuť, čo sa dialo, keď nemohli ani ten proces Ježiša odložiť na inokedy, ale zrovna počas Veľkej noci to riešili. Takže určite vedeli o nejakom Ježišovi a o tom, že niečo, že tí poprední mužovia z Jeruzalema, celý ten Sanhedrin, celá tá rada nesúhlasia s ním ani s jeho učením. Takže zrazu on začína hovoriť o Ježišovi a tie verše ďalej pokračuje. Zrejme ho nezastavili, lebo pokračuje a hovorí o Janovi Krstiteľovi. Hovorí, že dokonca, ako vidíme, že aj Lukáš tam spomína, že Jan Krstiteľ, ten Eliáš, viem si predstaviť, že tiež nejakým spôsobom mohol nadväzovať, aj keď to tu nie je zachytené. Ale spomína Jana Krstiteľa a pokračuje ďalej a hovorí, že uprostred toho celého Jan len pripravil cestu a prišiel Ježiš, ktorý bol zasa odsúdený za Piláta a teda hovorí až o vzkriesení. Je tu jeden verš, ktorý je veľmi zaujímavý, a to je verš 29, pri ňom sa trošku zastavím, lebo spomína usmrtenie a vykladá, že bol ukrižovaný alebo usmrtený na dreve. Chcem vám povedať, že stará zmluva prorokovala o tom, že Mesiáš bude neukrižovaný, že bude zomrie na dreve. A stará zmluva nepoznala smrť ukrižovaním. Toto bolo niečo, čo Rímania priniesli dosť neskôr. Takže asi ja som nad tým sa zamýšľal. Jediný spôsob, aký mohli to chápať tí, tí významní ľudia, že bude to s nejakým stromom nejako spojené, ale asi nikomu to neprešlo rozumom, že by to mohlo byť ukrižovanie. A druhý paradox, je tam hrob spomenutý. To je tiež u Mojžiša, v Mojžišových knih je spomenuté usmletenie na dreve a Izajaš a Žalmi hovoria o Mesiašovi, že bude v hrobe. Predpokladám, že tomuto sa venoval Pavol, jednak aj preto, že spojiť kríž a hrob je nezmysel, aj vtedy dokonca. Lebo každý, kto zomrel na kríži, bol hodený do masového hrobu a žiadne také, že nejaký dôstojný pohreb, nič. To bol odsúdenec a ten nemal nárok na dôstojný. Aha, dobre. Už mám novú baterku. Takže aj v tej dobe to bolo niečo úplne mimoriadne, niečo zvláštne, že by niekto, kto je ukrižovaný, vieme, jediné, ako sa to mohlo stať, že by niekto požiadal o výnimku u toho najväčšieho, u Piláta napríklad, a že by vyžiadal jeho telo, čo sa aj stalo teda, a sa naplnilo proroctvo. Čiže ja si myslím, že keď Pavol tieto veci vykladal, tak tí Židia, ktorí toto pozorne počúvali, tak zrazu si začali dávať tie proroctvá do súvisu, lebo ich poznali a počúvali o nich pravidelne. Nálada vtedy bola taká, keďže už niekoľko dobrých stovák rokov boli utlačaní. Nálada bola taká, že čakali Mesiáša a rozprávali o ňom, ako my možno dneska, keď hovoríme o príchode Pána Ježiša. Čakáme a tešíme sa, že Pán Ježiš príde. Aj oni boli nastavení, že príde Mesiáš a skončí toto celé. A do tejto situácii poznali texty, všetko. A teraz prichádza Pavol a vyklada proroctvá a všetko zrazu im zapadá. A počúvajú to. A mnohým sa oči začínajú otvárať. Bum. A to sú verše 27 až 37. Potom 38 sa trošku zastaví a hovorí, že prečo vôbec potrebujú Mesiáša. Hovorí, že zákon nerieši problém hriechu. Hovorí, že zákon len poukazuje na problém. Ja som rozmýšľal, ako to premeniť na také dnešné pomery. A vymyslel som taký príklad, že zákon cestnej premávky hovorí, že mimo obce je povolená Benny, 90-ka, hej? Čiže 90-ka. To znamená, že zákon len povie, že ako to má byť. Ale keby teraz, ja som sa rozhodol, že predsa len idem 120, alebo rýchlejšie, ako je 90-ka, tak podľa, ja vlastne, ten zákon, ktorý bol daný, mi len hovorí, že niečo nie je v poriadku. Však zákon cestnej premávky mi hovorí, ty si prekročil zákon. Ale nenapraví mi to v hlave. Ja stále, môžem vedieť, že je 90, ale ja stále môžem rúbať rýchlejšie. A keď príde, ako sa volá ten pán, čo chodí s tou čapkou a vypisuje tie fotky, dáva drahé a bločky, hovorí, pán vodič, viete, čo ste urobili zle? Tak už ostáva len priznať si, že áno. A tak potom hovorí, bude to za 100 eur možno dneska. Neviem, dá ti nejakú pokutu, ale vyriešil ten problém? Nie, si len zaplatil za to, že si prešvihol zákon. Stále mi to nenapravilo to, čo, prečo som ja vlastne išiel rýchlejšie. Že problém mohol byť niekde v hlave alebo v srdci. Ja si pamätám, že keď ma odstavili, ak som dostal pokutu, nie vždy to mi vadilo, že ma zastavili a že ma načapali. Nie to, že som išiel rýchlejšie. Problém môj sa nevyriešil. Len vždy, keď som išiel okolo toho miesta, som spomalil, nie sú tu, teraz nie. Ale som išiel rýchlejšie. Čiže zákon mi len hovoril, že niečo nie je v poriadku, prípadne ma potrestal, ale nevyriešil môj problém. A toto isté Pavol vysvetľuje im so starou zmluvou. Hovorí, zákon, ako tým ľuďom, ktorí tam boli, vám hovorí, že je tu problém, že je tu hriech, ale nemá na ňo riešenie. Preto musel prísť Pán Ježiš, alebo Mesiáš konkrétne, aby vyriešil tento problém. A keď prišiel Mesiáš, alebo Židia čakali Mesiáša, tak vedeli, že Mesiáš vyrieši nielen to, že zrazu nejakým spôsobom. Dovtedy sa to riešilo tak, že bol obetovaný baránok, to sa dneska pri Pánovej večeri spomínalo. Ježiš bol obetovaný ako jeden jediný raz, ako dokonalý baránok. Raz a navždy. A nielen, že vyriešil problém hriechu ako takého, ale donesol to na nejakú úplne inú novú úroveň. Prinesol slobodu. Prinesol niečo, čo vtedy tí ľudia neviem, či si to ani vedeli predstaviť. My si to možno vieme, alebo dúfam, že si to vieme predstaviť. Verím, že to zažívame. Chcem veriť, že to zažívame. Že sme slobodní od hriechu. To znamená, že ja nemusím byť otrokom ničoho. Ja som slobodný, lebo Ježiš Kristus ma oslobodil. Toto je to, čo priniesol Ježiš Kristus. A toto je to, čo im Pavol vykladá. A posledný verš, kde sme sa zastavili, to je verš 42. Viete, ako zareagovali ľudia, keď toto počuli? Že wow. Otvorené ústa hovorili, prídi aj na budúce, aby sme mohli pokračovať. Veľmi to bolo zaujímavé. Možno, že nie všetci takto reagovali, ale tú zmienku z toho písma vidíme, že ľudia ho volali, že prídi aj na budúce. Nebudem, aj zámerne som sa tu zastavil, na budúce budeme aj my pokračovať. V tomto prípade také iné budúce nebolo. A dosť som sa nad tým zamýšľal, udialo sa niečo a nemohlo to takto fungovať, že sobotu čo sobotu chodil tam, lebo medzi tým sa nejaké veci zomleli. Ale zaujalo ma toto slovo, že, alebo som sa tak nad tým zamýšľal, nevždy musí byť budúce. Aj oni, mnohí tam mohli na to zareagovať a mnohí povedali, ja si ešte počkám na budúce. A som tak zamýšľal sa, vieš, ak ti dnes, keď ti Duch Svätý niečo hovorí, neodkladaj to na budúce. A Božie slovo dokonca to hovorí, že ak dnes počuješ jeho hlas, nezatvrdzuj svoje srdce, ale už na budúce nemusí byť to, že znova Pán Boh ku tebe bude hovoriť takýmto spôsobom. Nemusíš už to. Vtedy, keď ti Duch Svätý hovorí niečo, vtedy to vykonaj, vtedy buď poslušný. Aj v tomto prípade už žiadne také budúce nebolo. No ale teraz idem do takej tej praktickej časti. Čas nám beží veľmi rýchlo. Chcem sa opýtať, prečo išli Pavol a Barnabáš na misiu? V Jeruzaleme bola núda, chceli dobrodružstvo, zrovna pozerali na internete, že nejaká letecká spoločnosť vypredáva lacné letenky, Ryanair mal dobrú túto ponuku a tak si sadli a išli. Však. Toto sa dozvieme, ten druhý verš tam je napísaný, že sa postili a Svätý Duch im povedal, oddelte mi Barnabáša a Pavla, alebo Šaula, na to, čo som ich povolal. Takže toto bol dôvod, prečo išli na misiu. Jeden problém tu ale som mal, keď som nad tým sa zamýšľal. Pán Ježiš hovorí všetkým jeho učeníkom, choďte, a Duch Svätý povie len dvom, oddelte mi týchto dvoch. Ide, Ježiš hovorí niečo a Duch Svätý niečo iné? Môže to tak byť? Nie, som rád, že točíte hlavu. V žiadnom prípade. Ale niečo stále nesedí. Ak Pán Ježiš hovorí všetkým, prečo tu Duch Svätý povie len dvom? Prečo nešiel celý zbor? Na misiu teda. Som rád, že sa pýtate, lebo som dúfal, že máte takéto otázky, lebo chcem na ne odpovedať v nasledujúcich minútach. Ďalej, my ako zbor, sme si hovorili, minule sme mali taký úvod do učeníctva a sme si hovorili o tom, že Pán Ježiš všetkých volá a všetkých posiela. Máme ísť my ako celý zbor do Afriky teraz? Čo, dáme si nejaký dátum, pobalíme sa, popredáme, čo máme, ideme do Afriky? Niektorí sa tešia, vidím. Možno by ste radi išli. Je tam teplo teraz možno, ale v lete tam to nie je žiadna sláva. No, táto epizóda, myslím si, že môže pomôcť veriacim k tomu, aby sme videli práve ten rozmer, ktorý Pán Ježiš hovorí všetkým, choďte, a na druhej strane to, čo Duch Svätý tu konkrétne urobil a konkrétnych ľudí osloví na konkrétnu vec. Z toho vyplýva, že podľa slov Pána Ježiša všetci tí ľudia, ktorí tam boli, ktorí sa tam modlili, boli zaangažovaní do misií, alebo boli na misii. Keď to premením na drobné, alebo stiahnem na našu situáciu, môžem povedať, že my všetci sme na misii dneska. A teraz ste zvedaví, že čo bude misijná zbierka? Nie, dneska nie. Ale chcem povedať, že toto, kde sme teraz, ste už počuli takú frázu, že nie je náš domov. Však? Je to náš, máme tu dočasný trvalý pobyt, či aký? Či netrvalý dočasný pobyt? Že sme len putníci na tejto zemi a že nemáme si ani hromadiť nejaké veľké majetky tu, aby naše srdce sa príliš neprilepilo a nenalepilo na ne, a to nám sa nám bude ťažko odchádzať. A že v podstate skutočnosť je taká, že na život na tejto zemi je vlastne misia na nepriateľskom území. Chcem vám povedať, keď Svätý Duch povolal Barnabáša a Šavla, ostatní, celý ten zbor, ktorý tam bol, dostali PN-ku, alebo ja neviem, boli na dovolenke. Keď sa modlili, kto sa modlil? Keď ich Svätý Duch oslovil, že týchto dvoch mi oddelte. Všetci sa modlili však. Keď Duch Svätý povedal, že oddelte mi ich, kto posluchol? Len oni dvaja? Všetci posluchli. A ja si myslím, že aj dodnes to môže byť, niekoho pán povoláva a pastor nechce si pustiť toho človeka zo zboru. Ostaň tu, nechoď nikde. My ťa tu potrebujeme. A je ťažko pustiť, hlavne ak máš dobrých, pripravených ľudí, že choď, lebo pán ťa povoláva. Mohli ich chceť nechať tam v Jeruzaleme, nechoďte nikde, riskujete, niekto vás tam zabije, veď toľko práce tu máme v Jeruzaleme a kde, neviem, kde všade, ostaňte tu. Ale všetci boli poslušní. Všetci sa modlili, všetci postili, všetci boli poslušní a dokonca všetkých to niečo stalo. Lebo to nebolo, že mali založený sporiaci účet v neviem akej banke a tak povedali, dobre, teraz je čas, dajte mi svoje úspory a idem na misiu. Zbor sa podielal, zbor ich vyslal a zbor stal za nimi. Chcem povedať, do tejto misijnej cesty bol celý zbor zaangažovaný. Prakticky to znamenalo, že títo dvaja ľudia, ich oslovil Svätý Duch a išli, ale celý zbor bol zapojený do misií. To znamená, že to aj finančne niečo stalo. A tak, ako už som hovoril, misia nie je len cesta do Afriky alebo Indii. A dokonca poviem to tak, ak ťa Boh nepovoláva do Afriky alebo do Indii, tak tam, kde si, si na misii. A misia začína tým pádom pre teba doma. A možno raz o tomto budeme viac hovoriť. Tvoj partner, manžel, manželka, deti, rodina sú tvojim prvotným misijným polím. Môžeš celý svet všade kázať, doma ťa vidia, aký si v skutočnosti, poznajú ťa a tam sa inak najťažšie slúži. Dokonca aj sám pán Ježiš povedal, a on to povedal z iných motivov, že prorok nie je bez octi, iba práve vo svojej odčine alebo domovine. Tam si ho až tak nevážili, ale o to viac si predstavte v rodine ľudia, keď jeden z nich, alebo obidvaja, sú nedokonalí a teraz snaží sa nejakým spôsobom, môže niečo hovoriť, ale tí ostatní, keď vidia jeho život, tak vedia, ale toto, ty hovoríš niečo, ale žiješ úplne inak. Ty hovoríš o tom, že ako máme odpúšťať, ale ty máš problém odpustiť. A deti to často nepovedia, ale to vidia a pamätajú si veľmi dobre. A už také malé, aké sú. Ak by ste nezdali, že ako rýchlo, by sa vám nezdalo, ako rýchlo im to pálí možno niektorým. Misia začína doma a pokračuje, keď idete do školy alebo do roboty. To je vaše druhé misijné pole. Nie je náhoda, že vám pán Boh dal tie vzťahy, ktoré máte na pracovisku. Vašou úlohou je zasievať. Toto hovorí Božie slovo. A si máš zodpovednosť za tých ľudí, ktorí máš v tvojom okolí. Ako som dneska spomínal v úvode, to svedectvo toho kolegu, ktorý vydával svedectvo svojmu kolegovi. Stretli sa, boli to kolegovia, ktorí súťažili v nejakej disciplíne, ale prišiel moment a on vedel, že má povedať svedectvo. Ďalej on to neovplyvnil, čo on s tým urobí, ale vydal svedectvo a pán Boh si to použil vo svoj čas. Máme zodpovednosť za ľudí, ktorých nám pán Boh dal. A som si tak uvedomil, ďalšia vec je, že naše misijné pole je náročné. To je taká druhá vec. Naše misijné pole je náročné, lebo zem, na ktorej sme, je pod kliatbou hriechu. A Boh tohto sveta urobí všetko preto, aby nás zastavil. Pravda je taká, že my, keď sme na misii, keď tam, kde sme doma, v robote, v škole, všade tam, kde sa pohybujeme, prichádza nám do cesty náš starý nepriateľ. Diabol, o ktorom Biblia hovorí, že to starý had, spolu s celou armádou démonov urobí všetko preto, aby poštval ľudí proti tebe, aby vytváral tlaky na tvoj život. Viete prečo? Aby si ty urobil chybu. Lebo on nemá právo na tvoj život. Ty patríš Kristovi. Ale ako náhle urobíš chybu v tom zmysle, že sa vytočíš možno a zhrešíš, alebo ja neviem, dáš mu priestor, tak on sa toho veľmi rád chytí. Snaží sa vytvárať, niekedy s niektorými ľuďmi sa rozprávaš a nemajú ani nič také, že by ti povedali, že prečo sa majú zlé. Také tlaky prežívam, neviem, čo sa mi deje, taký, a je niečo, nie, všetko je v poriadku, ale nejako, ani neviem to pomenovať. To je ten tlak, ktorý, nie je tam nejaký hriech, že by spela, že áno, si zrešila, preto to je toto. Diabol vytvára tlak, aby ťa niekdy dostal, aby sa len možno dobre necítil a potom už povedal, a ja na to kašlem všetko a neviem, a rozbiješ, alebo a neviem, podľahneš tomu tlaku a už ťa má. Vytrvalo, čakalo, oplatilo sa mu, hurá. Alebo na druhej strane môžeš odolávať tomu tlaku a o tom si neskôr ešte trošku povieme. Nekresťania, to je ďalší taký tvoj niekto, kto proti tebe ide. Podozrievajú ťa. A nielen teba, ale celú cirkev, že manipulujú, že vždy im ide len o peniaze, že majú nečisté motivy a ja neviem čo, že robia podvody a môžeme pridávať na ten zoznam. Ľudia, ktorí nepoznajú Krista, nerozumejú, prečo by si robil nezišne to, čo robíš a prečo ty dávaš do zbierky a aký si ty Že ešte dávaš aj desiatok. Vy 20% dávaš do štátu a ešte 10 úplne ti vymleli, ja neviem čo, v tom zbore, kde chodíš. Úplne zle, celé. Nechápajú, ani nemajú ťa ako pochopiť. A podozrievajú a obvinujú ťa. Aby toho nebolo málo, zvádzame boj nielen od diabla, nielen od nekresťanov, ale od takzvaných kresťanov, od falošných bratov. Sú to bratia, ak môžem tak povedať v úvodzovkách, pre ktorých, ak si zákonník, ak ti vlastne ide o svetosť, si fanatik, ak ti ide o nejaký vytrvalý modlitebný boj, možno si staromodný, ak sa odmietaš prispôsobiť tomuto svetu, alebo si nejaký možno ujko po zaruke, ak sa staráš do jeho života, veď aj vôbec nerozumieš tejto dobe a nerozumieš, ako veci chodia a čo ťa vlastne teba do toho? Nemáš svoje vlastné problémy alebo čo? Že sa do mňa staráš. Nechaj ma tak, ja viem ako ja sám a tak ďalej. Takzvaní kresťania. Ďalej, aby toho nebolo málo, tak zvádzame boj v nás. Naše telesné žiadosti, naša stará prirodzenosť. Ohováranie, klebety, pozeranie sa na hriešný obsah, túžba po cudzom, obžerstvo. To som len niekoľko vypichol, tých vecí je oveľa viac. Je to ťažké? No, ak sme úprimní, tak povedz, že to je ľahké. Kto má odvahu povedať, že no, tak je to ľahké. To, že síce ide proti mne ďabol, to je nič vlastne. Nekresťania, oni ma ohovárajú so mnou, to síce nič nerobí. Falošní bratia, áno, tých je tiež dosť, ale v podstate... A moje telesné žiadosti už som sa naučil ako na to. Takže v podstate je to ľahké. Neviem, že či by sme to mohli takto povedať, ale aj tak som povedal, že tá dobrá správa je na záver, aj v tomto prípade som to nechal, že by som tým zakončil aj toto posolstvo, že v skutočnosti my nie sme v tomto celom sami. Aleluja. Bol nám daný Svätý Duch. A Svätý Duch, o ňom je napísané, že je to ako závdavok neba. Závdavok je niečo, keď, alebo dá sa to aj tak chápať, predstavte si, že vždy dostávate 20. výplatu, ale aby ste si boli istí, že dostanete do výplatu, ešte 5. vám dajú nejakú časť tej výplaty. Že to je ten závdavok a buď si istý, že 20. Možno, že v tých sekulárnych zamestnaniach to takto nefunguje už teraz úplne, ale možno na živnosť, keď pracujete, tak tam fungujú také veci, alebo to je jedno. Niečo podobné, závdavok. To je taký kúsok neba, aj také zakúsenie toho takej Božej prítomnosti, lebo Duch Svätý je Božia osoba. Hej? A toto nám bolo dané a ja som si zobral, nenašiel som doma nič lepšie, tak budem musieť použiť to, čo mám. To bude teraz možno trošku divne vyzerať, ale zobral som si tieto okuliare, pretože teraz, keď som si ich nasadil, ja vás vidím trošku inom svetle všetkých. A nie som chorý, len pozerám cez nejaké farebné sklička na vás a vyzeráte trošku inak. Vidím veci inak vďaka týmto okuliarom. A ja som tak zamýšľal, že Duch Svätý, keď je v živote kresťana, tak dá ti vidieť veci trošku inak. Aj do týchto situácií, viete, prichádzajú nekresťania a hovoria na teba rôzne veci a môžeš sa cítiť ťažko. Ale Duch Svätý do tejto situácii ti vnáša svetlo a zrazu ťa to neuráža, pretože vidíš v skutočnosti ich biedu. A naopak, ťa to bolí. Bolí ťa ich stav, bolí ťa to, kde sa oni nachádzajú. Vidíme ten, ako to teraz zrazu ten pohľad sa obratí. Keď nemáš Svätého Ducha, tak máš dôvod byť zúfalý. Ešte dneska pán do roboty znovu mi budú, alebo do školy znova mi budú hovoriť, že toto kresťan, a už ma to nebaví. Už sa mi nechce. Ale keď si v tom s Duchom Svätým, tak môžeš vidieť tú situáciu z úplného a vidíš tých ľudí ako, prepáčte mi, ako obeti, ktoré sú zaslepení, ktorí potrebujú Božiu milosť. A zrazu, nie že ťa to uráža, že joj, sa ma to dotýka, ale hľadaš spôsob, ako, pane, ako im možno poslúžiť, aby si mohol im otvoriť oči. Ako docieliť to, aby prišla tvoja zmena. A keď prichádzajú falošní bratia, zrazu ťa to nezastaví, pretože ty vidíš ich faloš. Ty vidíš to, čo je za tým. Duch Svätý ti dá vidieť to, čo je za tým. A tým pádom ťa to nezastaví. Ak prichádza diabol, tak zasa Duch Svätý ťa uschopňa, vie to urobiť, že ty sa mu postavíš a Bože slovo hovorí, že jedna na jedného, že utečie. Pretože ty si taký silný, pretože si tak veľa času trávil klikami doma. Pretože
je Boh na tvojej strane a keď je Boh za teba, kto proti tebe? Ak sa postavíš diablovi na základe Božieho slova, podáš sa Bohu a postavíš sa diablovi, diabol utečie. A zrazu ten boj, ktorý vyzerá tak zúfalý a tak ťažký, ktorý diabol na teba vytvára tlaky, viete, stačí sa postaviť diablovi. Nieraz si pamätám, som prišiel, alebo sa niekedy cítil tak skleslo a tak ubito. A vedel som, že nie je ako keby niečo konkrétne, ale najradšej si pozrieť dlhý film a ísť spať. Ale stačilo to urobiť, že čo sa deje? A som začal sa modliť, menej Ježiša, ja čokoľvek odmietam, čo sa na mňa chce, ani som nevedel to pomenovať, len som vedel, že niečo nie je v poriadku. A v priebehu krátkej chvíli som ožil. A zrazu som bol schopný ďalej fungovať, nemusel som pozrieť dlhý film a ísť spať. Tá ťažoba, ktorá na mne bola, zrazu zmizla. Duchovný tlak. My, ak nepodstavíme sa diablovi, on neuteče sám od seba. Nepovie, že no už dosť, už tlačím na Lukáša 2 dní, už ma to prestáva baviť. Nie, on bude tlačiť dovtedy, kým Lukáš sa mu nepostaví. My potrebujeme sa postaviť diablovi, ak on vytvára na nás tlaky. To hovorí Božie slovo. A ďalej posledná vec, telesné žiadosti. Chcem vám povedať, toľkokrát som sa snažil bojovať s telesnými žiadosťami. Tie veci, ktoré sú vo mňa, v každom z nás sú. Toľkokrát som hľadal spôsob, ako to nejako, a už to nebudem, a len som, a ju som to urobil, a som to vyčítal. Chcem vám povedať, nejaký čas, neviem to ani presne popísať, aký dlhý dozadu, ale všetky tie žiadosti, s ktorými ja hovorím, že zápasím, sú tak slabé zrazu, že až to tak poviem odvážne odtiaľto spredu, že až ľahko s nimi zápasím. Zrazu všetky tie veci, ktoré predtým boli pre mňa tak ťažké a som nevedel, ako odolať, tak som silnejší ako tie veci. Čím to je? To nie je len to, že som... Ja nehovorím, že môže byť obdobie, keď si pod tlakom a potrebuješ sa hecnúť, potrebuješ sa zoprieť. Ale chcem vám povedať, ako Božie deti, niečo nie je práve že v poriadku, ak si už 5 rokov pod tlakom. Môže byť obdobie, keď je to ťažké, ale prichádza to obdobie tej oázy s Ježišom Kristom, prichádza ten prielom, ono to musí prísť. Chcem povedať, ak máš Ježiša Krista a nie je ti jedno, čo sa deje, ak to nejde inak, pôjdem do dlhodobých modlitby, postu, neviem čo, ale ja to zlomím, ja sa tomu nepodám. Chcem vám povedať, ak to urobíme, zažijeme to, čo hovorí písmo, víťazstvo. A keď to zakúsime, tak nám to tak dobude chutiť, že povieme, že už inak ani nechceme. Že chceme chodiť v víťazstve. A preto Biblia s ľahkosťou a odvážne hovorí, že v Ježišovi sme viac ako víťazi. A vo všetkom víťazoslavne víťazíme nad všetkým. Až to niekedy tak je, no určite, vo všetkom. Áno, toto hovorí Božie slovo. Je to pravda. Je to pravda. Prečo? Lebo Duch Svätý tu je. Duch Svätý ťa pozná takého, aký si, úplne ti rozumie, miluje ťa. Je o ňom napísané, že je ten, ktorý je pomocník, ktorý ti pomáha, je tešiteľ, ktorý ťa potešuje a je radca, ktorý ti radí. Je to ťažké? Tá misia, na ktorej sme, je ťažká? Áno, je ťažká, ale tá pomoc, ktorú máme, to zrazu urobí, že tá misia nie je ťažká. Lebo Duch Svätý, spolu s ním dokážeme prekonať neprekonateľné. On je Boh diva zázrakov. Môžeme sa postaviť teraz v modlitbe. Drahý Pane, ja som ti vďačný za to, že sme mohli dneska si pripomínať aj tento príbeh, aj to, čo si ty urobil v prípade Pavla a Barnabáša. Ďakujem ti za to, že oni boli ochotní byť poslušní tvojmu hlasu a aj vďaka ich práce, tá ich práca má dopad až po dnešný dni aj na nás, Pane. Ďakujeme ti za to, že boli ochotní vykročiť zo svojej pohodlnej zóny a ísť tam, kde si ich ty povolával. A ja ťa prosím za každého jedného z nás, keď možno nejdeme teraz do Afriky, alebo neviem kde, a keď nás povoláš, tak chceme ísť, Pane Ježišu, chceme ti byť poslušný. Ale dovtedy, kým nás nepovoláš, chceme ti byť poslušný tam, kde si nás postavil. V našej rodine chceme ti byť poslušný, Pane Ježišu, v škole, v robote, všade tam, kde sa nachádzame, vydávať chceme svedectvo o tom, čo si ty urobil a aký si ty, Pane Ježišu. Ďakujem ti, že napriek tomu, že zvádzame boje od diabla, od nekresťanov, od falošných bratov, od telesných žiadostí, si nám dal to najvzácnejšie a najcennejšie, čo môže byť. A je to Svätý Duch, vďaka ktorému už nikdy nie sme sami. Lebo on je s nami a ti ďakujem za to, že s ním môžeme naozaj ísť od víťazstva k víťazstvu a že s ním je život krásny. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za to, že si nám ho dal a že nie sme odkazaní na našu schopnosť, na to, čo my dokážeme, ale že môžeme sa odvolávať na teba, že ty s radosťou prichádzaš na pomoc svojim deťom, lebo nás miluješ. Ďakujem ti, že nám pomáhaš, že nás potešuješ, že nám dávaš dobré rady, že si s nami. Vďaka ti, Ježiš. Chválime ťa a prosím ťa, aby je slovo, ktoré sme dnes počuli, aby si nám pomohol, aby sme ho mohli žiť a nech to je všetko na slavu mena Ježiš. Amen.